habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo talaada ah oo bisha agoosto ee sanadka 2023 ee tahay 3 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggan internetka ee voasomali.com caawa iyo dunida waxaad idinla socotin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan inta aan ku guda jirno barnaamijkii caweyska waa caawa iyo dunida intaan ku guda jirno waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada soomaaliya ee ku sugan eritrea oo dowladdu ay go'aansatay in dib loo soo celiyo
waxaan casmare ka degnay goor makhribkiya wax naloo sheegay ma jiraan annaga inaan qadar aan u soconno baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanayn waxaan ogaanay diyaaraddii marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to casmare international air
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan golaha wakiilada cusub somalilan oo maanta loo dhaariyey hoggaanka ay doorteenna doortay maanta
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga somalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka oo aan idin akhriyo booliiska jasiiradda madagaskar ayaa waxa ay soo xireen ugu yaraan 6 qof oo uu ku jiro nin heysta dhalashada dal kale waxaana looga shakisan yahay dadkaasi inay wadeen iskudayo ay ku doonayeen inay ku dilaan madaxweynaha waddankaasi arrintaasi ayaa waxay ku tilmaameen mas-uuliyiinta iyagu ku sugan jasiiraddaasi ku taala badweynta hindiya inay ku ogaadeen kadib baaritaanna ay sameeyeen madagaskar ayaa waxa ay leedahay taariikh siyaasadeed oo aanan deganayn hogaamiyihii hore afgembiga talada kula wareegay ayaa haatan talada haya ahna andrey rajelina isaguna waxa uu yahay da-aada 44 jirka waxaa xafiiskiisa loo dhaariyey sanadku markuu ahaa 2019 kadib markii uu qayb ka noqday doorasho dagaal adag uu u galay markaasi oo maxkamadda dastuuriga ah ee jasiiraddaasi ay cadaadis ku saartay ninkii la tartamayey isla markaasina sidaasi asagu uu guusha ku qaatay aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa ku dhawaaqay talaadada maantita ah inay dhoofin doonaan ilaa iyo 110 milyan oo qiyaasood oo tallaalka COVID-19-ka oo dowladda maraykanku ay siinayso ugu yaraan 60 dowladood oo dunida war qoraal oo laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in arrintani ay timid kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo sidoo kale ta hay-adaha kaleta ee la shaqeeya ee dowladda maraykanku go'aansatay inay xiriiro kala sameyso gobollada si markaasina ay u gaarsiiyaan dadka u baahan islamarkaana looga hortago xanuunka COVID-19-ka dalalka soo koreya aqalka cad ayaa sheegay in tallaaladan ay bixinayaan uu qayb ka yahay fulitaankii ballanqaadii uu horay madaxweynaha dalka maraykanka jo biden uu u sheegay in uu ku bixin doono 80 milyan oo qiyaasood oo tallaal ah oo la geyn doono dunida wuxuuna sidoo kale sheegay in tallaalkan uu qayb ka yahay 400 milyan oo tallaal oo loogu talagalay in maraykanku ugu deeqo deeq ahaana u siiya asbuucida soo socda dalalka iyagu dhaqaale ahaan hooseeya muurku wuxuu intaasi ku daray in madaxweyne biden uu bilaabayo inuu 100 dal oo dhaqaale ahaan sidoo kale hooseeya u geyn doono tallaalka fizerka noociisa loo yaqaano biontech waxaa kaleeto madaxweynaha dalka maraykanka uu sheegay maanta gelinkeeda dambe inuu la tashiyo la sameyn doono dowladdiisa si markaasi ay uga dhabayso ballanqaadyada tallaalkaasi si wadamada soo koraya qaarkood u baahan tallaalkaasi loo geeyo لطريها دينا عا سينيسكا اي دولة دا بريتين ايا وحيشيغن والا طرياش اي مهيمة دا اي لادا هاي ان والجد للا دغالة محانوكو كوفيد 19 ايا غوشيغا ان فايروس كان ان لعرب ترو ايسا سورة غالة هاي وحيسودوك لكد ديجين ان يجري دوران نوع يكالي تو او فايروس كاسي كان حدشا خبراد ايا وحي كالي تو قبان ان فايروس كان او يهامد كوب عيوه او نكيني كرو عود الرهور للاكيس وحي كدقيان ان يسان او باهنين ان يدعلو مدى آد وصيدير رحن تاسي او لغهور تي كرو وحي كالو كتل ما ميان ايقو اما ايقو تالين ايان باهيد اللو قبان حنباد لسارو هور لي دال كما داما اي سورتا قلتها ان فايروس كان او سيكر اي قارهان نوع عصوبة دلتا دلو يقانو سينسي هاند وحا اي شاگان ان صدن اي شن بقول كيبا اي تا قياستي عبسيدا لغا قبا ان فايروس كاسي داتك اي او ديبان كران مركو لو فيريو COVID-19 wararkaasi waxa idan kaga imaanayaan idaacadeena caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da gordo waxaan soo socdaa warar ku saabsan Soomaaliya iyo dunida inteeda kale oo balse markii hore ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaan soo diyaariyay nalna socodsiinaya Harun Macruuf
waxa soo badanaya dhalinyarada ka soo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ee lagu tababaray dalka Eritrea tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019ka 10kii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland uu soo bandhigay shan dhalinyaro ah oo ka soo baxsatay Eritrea galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray saddex dhalinyaro ah oo laba jeer oo kala duwan ka soo baxsatay xariyahaasi toddobaadyadii u dambeeyay dhalinyaradan ayaa sidoo kale galka baarista u sheegay inay jiraan kuwa kale oo ku soo daba jira oo iyaguna ka soo baxsaday xariyahaasi Eritrea laba ka mid ah dhalinyarada uu la hadlay galka baaristu waxay soo gaareen Soomaaliya 28kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay midka kalena waxa uu soo gaaray 10kii bishii Julaay waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna ka soo baxsaday xariyahaasi dhalinyarada soo baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xariyaha tababarka iyo in la marin habaabiyey marka ay noqoto meesha lagu soo tababarayo oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadiyo dalka Qatar xubna kale oo dhawaan ka soo baxsaday xariyahaasi tababarkana waxay galka baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka Turkiga maxamed faarax waxa uu ka mid yahay askarta soomaalida ee ugu dambeysay ee ka soo baxsata xariyaha tababarka ee Eritrea
waxaan asmara ka degnay goor makhribkiya
ma idin sheegeen intaydinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan
may wax nolo sheegay ma jiraan anaga inaan qadar aan u socono baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanay
marka goor maad ogaatay inaad asmara tagteen Eritrea
waxaan ogaanay diyaaradda marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport
sarkaalka soo baxay Eritrea oo yimid Soomaaliya July 10-deedii waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyay ee lagay Eritrea sida uu isagu aaminsan yahay ay ahaayeen 2767 askari kuwaasi oo u daad gureyntooda Eritrea laga bilaabay magaalada Muqdisho 13kii bishii Juun ee sanadkii hore waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee lagay dalka Eritrea mar qura saddexda xiriir lagu tababaray waxay ku kala magacaabeen Bahabari oo ku taala gobolka Gargara oo 40 km dhinaca bari ka xigta magaalada Asmara isla markaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan dhibooga waxay sheegeen in xirada labaad ee markaasi lagayay ay tahay xirada loogu tababaro kumaandoosta oo lagu magacaabo weeco iyadoo xirada ugu dambeysa ee tababarka ku dhameystaan ay tahay Ras Xamaas oo u dhow magaalada Musawac taasi oo ay sheegeen inay tahay xiro ay leeyihiin ciidamada badda maxamed faarax ayaa weydiiyey sida ugu suurto gashay inuu ka soo baxsado xariyahaasi tababarka Eritrea
anigu waxaan ka soo baxay bishii lixaad oo hadda la soo dhaafay 9-keedii goor habeenimo baan ka soo baxay
lug baan
ku soo baxnay waxaanu lugta ku soo galnay Itoobiya waxaanu la weynanay lix beri maalintii lixaad baan imid magaalo xuduudka ku taala oo dhan Eritrea dhan Itoobiya magaalada waxaa la yiraahdaa badda waa dhanka afarta meel baanu tagnay ka quracanay meeshaana ka quracanana yaa nin noo yimid Soomaalida tiinha iyo wuxuu yiri nin hore oo halkan dhalinyaro kale hore in kasoo horeysa kaxeeyey baan inii geynaya oo meeshaan in ka diraya
dhalinyaradan kasoo baxsanaysa xeryaha tababarka Eritrea waxay ka sinaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay sheegeen askartii ka horreysay ee kasoo baxsatay xeryahan, waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah cunto xumo, daryeel caafimaad la'aantiis, iyo in la mariyo shaqooyin adag iyo daranyo kale. Bishii May 2020-ka, aabaha mid ka mid ah dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea oo lagu magacaabo Cali Jaamac Doodi ayaa galka baarista u sheegay in hay-adda NIS ay ku wargelisay in wiilkiisa Cabdisamed oo xilligaas 18 jir ahaa uu ku dhintay Eritrea intii uu ku jiray tababarka. Dhalinyaradan soo baxsatay waxay xaqiijiyeen geerida wiilkaas Cabdisamed, waxayna isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dhalinyarada ku dhimatay Eritrea ay ka badan yihiin hal qof. Dhalinyarada soo baxsatay waxay ka hadleen shilal kala duwan oo ay sheegeen in dhalinyaradu ay ku dhinteen. Dhammaantood waxay sheegeen inuu jiray isku horimaad dhexmaray askarta Soomaalida iyo tababarayaasha Eritrea bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Maxamed Faarax ayaa sharaxaya isku horimaadkaas iyo sida uu ku dhashay.
Shaqaaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horreysay oo 1500 baa jiday oo xero kale annaga naga sii horreysa ku jira nagana soo horreysay oo 2019-kii bishii sideedaad soo tagay. Waxaa dhacday maalintii maalmaha ka mid ah 14-ka maalintaas hawshaas ay dhacso, yaan waxaan meel ugu arkay niman Eritreana oo wata garweyne iyo odeelo oo meel qodaya. Dhalinyaradii dad ka mid ah waxaa la yiri nimanka Eritreanka dhalinyaradii Soomaalida ha 1500 ka mid aha baa qaar dileen oo dhintay, nimankii bayna aasayeen Soomaalidii halkaa ku aasayeen meydkoodii.
Markaad maqasheen dhalinyar Soomaali oo ayay laayeen oo la aasaya, maxaad samaysan idinku seed uga gadoodeen? Ma gacmaad ula tagteen? Miyaad booqdeen? Maxay ku tagteen?
Waan dhagax xun iyo ula iyaan qaadanay Eritreankiiba waxaan ku nee aanu soo dhex gelinayna ana noo imaanina dee anagu mana aanu haysnayn hubna gacanta nooguma shibin. Tababarna ma rabno waddankeenna ma u baahanahay baan ku niri. Kabacdina ciidankaas aanu ku fasaxay hawshaasina saasay u dhacday.
Dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyaro Soomaaliya la laayay, markaad sii daba gasheen cid idiin sheegtay ma jirtaa inay run ahayd inay been ahayd?
Yow, dhacdadii markii aan sii dabagalnay waxay noqotay meel aan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jidhay oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu tababarta ay ku yaaleen yaa nin Eritreana oo macalimiinta ka mid ahaa isku daldalay. Markuu isku daldalay meeshii ninkii hawshii ninkii midkiisa meesha loogu tagay, bacdina halkaasa waxa weeye Eritreankii ayagii oo dhan waxa weeye ay ku samuumeen hawshaasina saasay ahayd.
Mid ka mid ah saraakiisha Soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyey inay jirtay shaqaaqo ka dhalatay dhimashada macalin ka mid ah macalimiinta Eritrea, shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya. Hase yeeshee, dhalinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo Soomaali ah. Sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta, waxaa kale oo galka baarista u sheegay inay gadood sameeyeen ciidankii ugu horreeyey ee la geeyey Eritrea, kuwaasi oo uu sheegay inay la yaab ku noqotay dalka la geeyey iyaga oo filanayay in la geeyo Qatar. Waxa uu sarkaalkaas u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas-uul ka ahayd laga qaaday xerada loona wareejiyey xero kale kadibna ay xaaladdu degtay. Mid kale oo ka mid ah dhalinyarada soo baxsatay Soomaaliyana soo gaaray 1 July waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhalinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan, sida mid u dhintay shuban biyood, mid koronto qabsatay, iyo mid ku qaraaqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar Eritrean ah oo cayrsanaysay xilli uu kasoo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoonna ka dirsadaan. Waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanayay amnigiisa. Laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee ka soo baxday ciidanka lagu tababarayo Eritrea ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Waalidiin ku banaanbaxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka Tigray, waxayna ilaa haatan wadaan baaqyo ay u dirayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdi Nuur oo wiilkiisa loo qaaday Eritrea bishii Oktoobar 2019-ka, ilaa haatanna mar keliya la soo hadlay waalidkiis. Sabab amni dartood aabahan waxa uu diiday in la sheego magaciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa.
Aniga wiilkaygii ilama soo hadlin, wax waalidiintu hadday iswareysateen qof wax la soo hadleen maanaan maqal. Marka dowladdana waa u cabanay, waa mudaharaadnay, si kastaan yeelnay wax waa noo qaban weyday. Waxaan tagnay maxtuyiirideeda maalin dhexdaasa gabdha tageen, naloma jawaabin. Lambar 4 baan tagnay, oo mudaharaad dabcan la xoro inaan ku qabsanno waana la cayshay oo waxaa la yidhi weriyaashii baa la cayshay waxaa la yidhi wareys kama qaadi kartaan annaga dhibaato kale noomaysa geysan waxay yidhaahdeen wax wareysiya oo weriyihii inay ka qaadi kara lamaarka weriyaashii bay naga cayshayeen lambar afar san isaga firfadhinay baan iska soo dareeshan marka niyo caburintaas iyo dhibaatadaasaa jirta dowladdu dowlad hadlaysa ma aha dowlad le dadkiisaasay ku maqan yihiin ma aha cid kasta waa u cabanay ayaa la weyd mar baan faraxno waxaa la yidhi ra-iisul wasaaraha guddi saaray guddigaasna meel uu ku dambeeyey ma naqaan warkiisa in la sheegay bes baa noogu dambeysay inuu wax qabtay inuusan wax qaban midna ma hayna weli caddayn
maxay idiin caburinayaan
wallaahi niyow arrinteeda wiilasha dhalinyaradaas arrinteeda mugdibay ku jirtaa weyn dadka siyaasiinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka soomaaliyeedoo dhan mugdibay uga jirtaa meeshaana waxaa og kumana jiraan liiska kamid ma ahan odowaa baarlamaanka weydiiyey wuxuu yidhi annaga ciidan elitariya naga jiraa ma jiro hadda ka hor marka niyow annaga arrinta mugdibaa ku jira waxay tahana ma naqaan ilmaha liiska dowladda kuma jiraan oo hoggaanka tababarada kamid ma ahan si wasaaradda arrimaha gudaha ma oga mid dabadeed ma oga marka niyow culaabtaasaa jirta ilmaha iyaga mugdi badan baa ku jira ilaahay baan tala saarannay wax kale oo noo maqan ma jiraan
maxamed faarax oo ka mid ah askartii ugu dambeysay ee kasoo goosatay xeryaha tababarka eritreya ayaan weydiiyey in ciidan ka mid ah kuwa soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka tigray ee etoobiya
wallaahi arrintaasi niyow anagu dee xerooyin baan joognay annagu 900 baanu ahayn kuwa naga horreeyey 1500 bay ahaayeen kuwa kale 2700 bay ahaayeen oo iyagoona bishii lixaad 2020 ciidankaasaa noogu dambeeyey soomaali laga keeno 2020 bishii lixaad baa la keenay kuwaasna dee xerooyin baa ku kala jirnay telefon iyo isgaarsiinna si lagu helaa waaba adkaydda wax xogna la iskama hayn iyo ma garata marka inay galaan waa macquul sababtoo ah xog la iskama hayn maadaamaxerooyinkalaminta
aad ka warhayso ciidan marka tigre loo qaaday miyaa jiro soomaaliya oo dagaalka qayb gala
niyow anigu inta aan ka warqabamay 900 baan laakiinse anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo laakiin 900 ina lagama qaadin
ilaa haatan galka baaristu ma hayo caddaymo qeexan oo muujinaya in ciidanka soomaalida ee lagu tababaraya eritreya ay ka qayb galeen dagaalka tigray hase yeeshee dhallinyarada kasoo baxsatay eritreya ee ula hadlay galka baaristu waxay dhammaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka tega xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka tigray dhallinyarada ula hadlay galka baaristu waxay ka kala yimaadeen laba xero oo ka mid a xeryaha lagu tababaro ciidanka soomaalida ee ku sugan eritreya labadaasi xerana waxaa la kala geeyey bilihii febraayo iyo juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay sidoo kale dhallinyarada ay soo bandhigtay puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horreysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka soomaalida dhallinyaradaasi oo markii ugu horreysay loo qaaday eritreya 19-kii bishii ogost 2019 mid ka mid ah dhallinyarada ay soo bandhigtay puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka tigray kasoko haddaba xogta ay bixiyeen dhallinyaradan soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta soomaalida ah ee loo qaaday eritreya dhallinyarada ilaa haatan soo baxsatay waxay isku raaceen in saddexda xero ee ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500, 900, 2760 tirooyinkaasi oo marka laysku geeyo dhan 5,067 askari waxaase su-aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen saddex xero oo keliya ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warhaynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan eritreya maxamed cabdisalaam baabikar bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helay xog iyo warar sheegaya in ciidanka soomaalida ee lagu tababaray eritreya ay tigray u raaceen ciidamada eritreya laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada aksum ee gobolka tigray hase yeeshee warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin caddaymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada soomaalida ee gobolka tigray galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamo soomaali ah ay tegeen gobolka tigray waxaana ka helay jawaab kooban oo u qoreyd sidan waan ka warqabnaa waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamo soomaali ah ay joogeen tigray sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay dowladda soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka tigray xiriirro cusub oo galka baarista uu la sameeyey taliyaha ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha warfaafinta soomaaliya ee eritrea midkoodna nooma suuragelin inaan ku qanacno inay wareys ka bixiyaan arrinta ciidamadan xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed waa wasiirkii hore amniga soomaaliya waxa uu falanqeynayey wararka ku saabsan ciidanka soomaalida ee lagu tababarayay eritrea iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka tigray
waxaa loo baahan yahay in xog rasmi a lahaayo si loo yidhaahdo askartii wiilashii soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday eritrea waxay ka qayb galeen dagaalkii tigray marka le waxaa loo baahan yahay xog rasmi ah iyo cadeymaa loo baahan yahay runtii ma hayno laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen mid ka mida waxaa weeye ribortkii unka ee human rights ku saabsanaa oo ay soo saareen bishii hore oo tilmaamayay ribortka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii soomaalida ahaa ee eritrea lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii tigreya sidaasi lamida su-aashii ilhaan cumar oo congresska ka tirsan ay weydiisay ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yiri yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin karo waqtigan uu yiri marka labadaas fiiriso iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dowladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yacni waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan caruurtayna meesha ay ku sugan yihiin inay dhinteen inay nool yihiin marka aa fiiriso iyo midda afaraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta eritrea ee dhallinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii tigreyga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga helin muddo laba bilood ah intaas markaa fiiriso waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeyahay dabcan xaqiiqda iyo evidenciga iyo factiska gadaalay kusoo bixi doonaan laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo soomaaliyeed oo meeshaas tigray la geeyey inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas
warar uu galka baaristu ka helay laba sargaal oo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi oo qariya magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladdu ay go-aansadeen in lasoo daadgureeyo ciidanka soomaaliya ee lagu tababarayo eritrea mid ka mid a saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay ku soo laabtaan soomaaliya toddobaadyo gudahood wararka uu galka baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland mas-uulka dowladda soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo cabdirasaaq maxamuud xaaji maxumed iyo laba sargaal oo la sheegay inay ka socdaan eritrea ayaa dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista halkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in la baabi'iyey doorashadii hoggaanka guddiyada doorashada xildhibaanada somalilan ka soo jeeda ee ka mid noqon lahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya ee muranka uu ka dhashay ra-iisul wasaaraha ayaa go-aankaasi ku dhawaaqay isaga oo maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddiyada doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somalilan haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ayaa noqday labadii maamul goboleed ugu horreysay bilaabay doorashada soomaaliya doorashada aqalka sare ee soomaaliya ayaa ka bilaabatay magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo waxaana la doortay sagaal senator afar ka mida waxay ka soo baxeen magaalada kismaayo halka maanta ishala baydhabo laga soo doortay shan senator oo ka mid noqon doona baarlamaanka 11aad doorashada aqalka sare ee soomaaliya ayaana weli ka bilaaban maamulada puntland galmudug hirshabeelle iyo matalayaasha soomaalilan ee lagu doortay muqdisho guddiga doorashada somalilan ee u xil saaran doorashada aqalka sare ee golaha shacabka ayaa weli waxaa ka taagan muran xoogan oo salka ku haya hoggaankooda guddigana laba dhinac oo kala jabay waxay salka ku kala haysaa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed Khadar. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed wuxuuna kala hadlay xal u helista khilaaf ka haraya guddiga doorasho ee dhawaan la sameeyay guddoon laba dhinac oo kala jaban. Guddiga doorashada Soomaaliland mataliyashooda Muqdisho lagu qabanay doorashada ayaa haddana laba guddoon wuxuu sare ra'iisul wasaare Roobla kulankii maanta la qaatay guud ahaan u baabiyay guddoonkii kala doortay labada galab ee khilaafka hadda uu hareeyay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyay inay ka tanaasulaan khilaafka dhexdooda wuxuuna sheegay dhawaa in la qaban doono doorasho dhexdooda oo la soo sheegi doono muddada iyo goobtaba. Guddoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muxuddin Shaatax ayaa ugu baaqay maamul goboleedadu inay ka fogaadaan wax walba keeni kara qalqal amni ee salka ku haya doorashada, gaar ahaan kuraasta loo xiray shakhsiyaadka.
Runtii aad ay muhiim u tahay in maamulada gale ay aad ugu fikiraan sidii loo heli lahaa doorasho la aqbali karo, maxaa yeelay ma dooneyno inaan ka dhex aragno doorashada khilaafka siyaasadeed ee hagal daaciye doorashooyinkii inuu weli saameyn ku leeyahay doorashada, walow aanan gara karno in weli uu khilaafka sidii la rabay loo xalin. Laakiin haddana maamulada waxaa mas-uul ka saaran yahay iyagoo fiirinaya rabitaanka shacabka iyo maslaxadda shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya inay ka waantoobaan kuraasta dadka loo xiraayo oo ay noqdaan dad doorashadu inay noqoto doorasho furan aqalka sare, cid walbaba xuquuqda u leedahay inay wax doorato la doortana la ilaaliyo waa qodob dastuuri ah. Taana waxay muhiim u tahay dowladnimada Soomaaliya dhala doonto.
Dhowr jeer oo hore waxaa dib u dhac uu ku yimid jadwalka doorashada, waxayse hadda doorashada ka bilaabatay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, welina waxaa la sugayaa maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo matalayaasha Soomaaliland ee lagu doorto Muqdisho. Cabdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Cabdul Qaadir Okey. Markana Hargeysa, golaha wakiilada cusub ee Soomaaliland ayaa maanta guddoomiye u doortay Cabdirasaaq Qaliif Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, asagoo sidoo kale tana ku xigeen u doortay Siciid Giire iyo Cali Xaamud, waa laba guddoomiye ah ku xigeene. Waxaana arrinkaasi ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga golaha cusub ee maanta ay ku yeesheen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay 18 xildhibaan oo ka mid ah 28 xildhibaan ee cusub ee lasoo doortay doorashadii wakiilada ee Soomaaliland ka dhacday 13 May, iyadoo hal xildhibaan uu ka maqnaa golaha. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed, oo isagu dhaariyay 18 xildhibaan ee cusub ee golaha wakiilada, ayaa hadal dardaarana halkaasi uga jeediyey mudanayaasha golaha, isagoo hoga tusaalena ka siiyey shuruucda iyo xeerarka, gaar ahaan qodobada dastuurka ee sida gaarka uga hadlaya mas-uuliyadda aqalka wakiilada Soomaaliland, mudanayaasha golaha wakiilada xasaanada dastuurka ama sharcigu siiyey, iyo sidoo kale sababaha ay ku waayi karaan mudananimada ama xildhibaannimada golaha wakiilada ee la doortay.
Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland, dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo.
Fadhigan ayaa markii la daariyey mudanayaasha ee loo gudbay marxaladda cusub ee ah in golahu uu doorto shirguddoonka cusub, iyadoo la raacayo qodobka dastuurka iyo xeerarka oo qoraya in qofka ugu da'da weyn mudanayaasha golaha wakiiladu uu shirka aadiga ah guddoomiyo, ayaa taasi ay muran dhalisay markii uu noqday xubinta ugu da'da weyn ee guddiga doorashooyinka ay soo gudbiyeen inuu yahay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, oo isagu ah murashax u taagnaa aqalka wakiilada guddoomiyihiisa. Sharaxa aqalka wakiilada xisbiyada mucaaridka uga sharaxnaa Cabdirasaaq Khaliif iyo xildhibaanada taageersan ayaa gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo mikrofoonka qaatay uu ku wareejiyo soo jeedinna uu ka dhigo in shirguddoonka cusub uu noqdo ee hagaya doorashada shirguddoonka cusub ee wakiilada guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed. Intaasi kadib ayaa waxaa cod gacantaaga loo qaaday labadii murashax ee iyagu u taagnaa guddoomiyaha golaha wakiilada oo kala ahaa Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon iyo guddoomiyaha cusub ee la doortay ee ku guuleystay codka maanta la qaaday Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Markii codka loo gacantaagay ayaa lagu dhawaaqay tirada mudanayaasha u codeeyey guddoomiyaha cusub ee guuleystay Cabdirasaaq Khaliif oo helay 24 cod. halka uu Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon uu isagu helay 93 cod. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo isagana ay u tartamayeen Cumar Jaamac Faarax iyo Siciid Maxamuud Giire ayaa waxaa ku guuleystay oo 40 cod helay. Siciid Faarax Giire sidaasina waxa uu kaga guuleystay murashaxii jagadaasi ku-xigeenka koowaad kula tartamayey Cumar Jaamac Faarax. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka wakiilada ayaa waxa u tartamayey Cabdi Naasir Yuusuf Qodax iyo xildhibaan Cali Xaamud Jibriil. Cali Xaamud Jibriil ayaa isagu helay codkii ugu badnaa ee gacantaaga ee maanta fadhigan ay mudanayaashu gacanta u taagaan, isagoo ku guuleystay 43 cod, halka murashaxii jagadaasi kula tartamaya Cabdinaasir Yuusuf Qodax uu isaguna helay 83 cod. Guddoomiyaha cusub ee la doortay ee aqalka wakiilada Soomaaliland, Cabdirasaaq Khaliif Axmed, ayaa VOA-du ay si gaara u weydiisay bal sida uu ku hogaaminayay iyo sawirka maskaxdiisa ku jira maadaama loo doortay guddoomiyaha golaha wakiilada ee cusub.
Doorasho kasta waxay leedahay xasaasiyad bay leedahay. Marka laga soo bilaabo doorashadii ay xubnuhu ku tartamayeen lagu soo baxay xildhibaanada iyo tan lagu soo baxay shir guddoonka, xasaasiyadaasina waqti kooban bay leedahay. Kala qaybsanaantii goluhu waxay ku dhammaatay doorashadii shir guddoonka cusub lagu doortay. Anigu waxaan ahay guddoomiyaha golaha cusub ee la doortay, xubnaha shir guddoonka ee layla doorteyna waa labadii ku-xigeen ee golaha, mana aha xisbi gaar ah, mana aha cid gaar ah, waxay madax u yihiin dhammaan golaweynaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aniguna waxaan ku dhigi doonaa insha Allahu Tacaala inaan goolihii isku wado, mideeyo wax kasta oo xasaasiyad ah ama kala qaybsanaan oo horey u dhacdayna. Waxay ku dhammaatay doorashadii, halkaasaanu kaga gudbaynaa. Hawl badan baa noo taalla, hawsha noo taalla ee qarankeena loo doortay, ee dadka iyaguna noo doorteen, annaguna aanu kitaabka Ilaahay ku marray baa maanta laga bilaabay xilkeeduna saaran yahay, oo warwarkayaga iyo fokuskayaga iyo aragtidayada iyo eegmadayaduba u jihaysan tahay. Hawsha iyada ah wax dambe aanu dib u eegaynaa insha Allahu Tacaala ma jiraan. Haddii ay noqoto golahayaga dhexdiisa, hadday noqoto kala qaybsanaanta xisbiyada, hadday noqoto xifaaltankii annaga iyo xukuumadda noo dhexeeyey, dhammaantood halkaasi ku dhammaadeen. Waxaan ahay mas-uul qaran, waxaan ahay mas-uul kastaxaada dalka. Sidaa darteed waxaan u dhaqmi doonaa sidii laga rabay mas-uul qaran oo haybadeedii iyo sharafteedii iyo garashadeedii iskuwadkeedii maanta looga fadhiyo inuu la yimaado.
Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada Soomaaliland kulan soo dhoweyn ugu sameeyey murashaxiintii guud ahaanba u tartamay shir guddoonka golaha wakiilada.
Maanta waa maalin taariikhi ah. Soomaaliland waxay ugu suntoon doontaa daal dahaba. Maanta Ilaahay wuxuu ina gaarsiiyey guul weyn oo dhammaan Soomaaliland ku guuleysatay, oo wixii Soomaaliland jecelna uu ku farxayo, cadowga Soomaalida uu ku jabaayo, ayaa maanta taariikhda qoraya. Qoraha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso oo ducaynayaa inay hawshooda si qaranimo u gutaan. Waxaan hambalyeynayaa lixdii murashax ee tartanka u galay saddexda kursi ee hogaaminta baarlamaanka. Waxaan hambalyeynayaa odayaashii maanta maamulay arrinta ee uu kow ka yahay guddoomiyaha guurtida, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe, iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Go'aanada iyo taraqabeennimada iyo sidee u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shan laba mashaakil baa ka hor yimaadee, habka qaranimada ah ay u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamula iyo xoghayntoodii iyo taariikhda ay nagaarsiyeenna waa ku hambalyeynaynaa. Ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qarankuna wuu ogaanayaa hawsha ay qabteen. Quruxdaanu kaga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay. Nin quri ma guuleysan, xisbina ma guuleysan, Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Markana Galmudug. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug oo isgarabsanaya ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada la yiraahdo Camaara iyo sidoo kale deegaanka Qaycad la yiraahdo ka tirsan isla Galmudug. Deegaanadaasi ayaa waxay ciidamadu kala wareegeen oo gacanta ku hayay in muddaaba kooxda Al-Shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga halkaasi Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug ayaa la wareegay deegaanada Qaycad iyo Amaara oo Maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. ciidamada isgarabsanaya ayaa dagaal ku qaaday deegaanka Qaycad oo ahaa fariisinkii ugu adkaa ee Al-Shabaab ay ku sugnaayeen. hayeeshe ciidamada ayaa u suurtagali weysay in ay deegaanka la wareegaan, waxaana weerarro duqeyma ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka looga saaray fariisinkii Qaycad ay ku lahaayeen Al-Shabaab, iyadoo ciidamadana ay si nabada kula wareegeen deegaanka. inkastoo ciidamada ay ku kala sugnaayeen dhinacyada Amaara, Bacadweyne iyo Qaycad, haddana deegaanada Bacadweyne iyo Qaycad ayaa ahaa goobihii uu ka dhacay dagaal la sababay khasaare kala duwan. hayeeshee ciidamo ku sugnaa deegaanka Qodqod oo sidaa aan kaga fogeyn Amaara, isla markaana uu hoggaaminayay Jeneraal Sadiq John, ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Amaara oo muddo sannado ah ay ka arriminayeen maleeshiyada Al-Shabaab. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qabsashada Amaara iyo Qaycad kadib u mahad celiyey saraakiisha iyo ciidamada wada jira.
waxay ciidanku ku iidayaan 20 beri dhufeysyadii khawaarijtu ay ku jireen oo saake cagta la soo mariyey. 4 dhufeys ugu yaraan oo eeryadan ay uga jireen oo midba mar laga saarayay, kii u dambeeyey saaka ayaa laga nadiifiyey. waxaa rabaa ciidamada qaranka ee isugu jira xoogga dalka Soomaaliya si guud oo darab ay ku jirto 20-aad gorgor ciidanka masuulsooma jeesiyaashana masuulidda niisa ciidanka deegaanka ee darabtu iyo ciidamada daraawiista iyo ciidanka mariiriska iyo kulli looma kala harin. runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamadu ay muujiyeen muddadii bil iyo xoogaag ahaa ee halkan lagu jiray dulqaad, isku sabir, amar qaadasho, ku sugnaansho meeshii maaragtay loogu talagalay. arrintaasina waxay keenaysay aan ogeyd inay keenaysay guushaan. nimanka shabaabka khawaarijta la yidhaahdo waxay la yidhaahdaan ciidanka dawladdu markay meel soo galaan 24 saac kadib waa laabanayaan. marka halkaan aan u fariisanno, maanta waad arkayseen meydadkoodii, qoryahaasi ay u daadiyeen, qalabka kale ay ka tageen oo isgaarsiintii, raashinkoodii, kutubtii beenta ahayd, wax allaaliya wixii ay gacanta ku hayeenna waa daadiyeen. waana farxadeen wixii dhinta mooyaane intii ilaa iyo xardheere dhabarkay jeediyeen, ilaa iyo ceeldheere dhulkay galmudu ka haystaan iyo dhulka Soomaaliya ka haystaanba in la daba joogo nimankaas khawaarij. waxaan rabnaa inaan farriin u dirno khawaarij, meeshaan janno ma taal, meeshaan cadaab baa yaalla, meeshaan wiilashaas tuutaha labisan ayaa yaalla, meeshaan qoryaha BKM-ka ah yaalla. janno masaajida laga raadiyaa, janno waalidko baari loo noqda laga raadiyaa, janno dalko daacad loo noqda laga raadiyaa. halkan janno ma taal, meeshaan cadaabkaasa yaalla, qurunka aa ka carabteen baa yaalla. ha u soo dhowaanina dadkan, dad aa u soo dhowaan kartaan oo aa gumaysan kartaan maahan. wiilasha la soo marin habaabiyey, farriintaan u direenna waxay tahay fursad baa haysatiin, qaar ka mid a waa ka soo farxadeen, waa la soo dhaweeyey.
dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ka socda koonfur bari gobolka mudug ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyada Al-Shabaab ay la wareegeen Bacadweyne, islamarkaana ay weerar ku qaadeen wisil. hase ahaatee ciidamada isgarabsanaya iyo dadka deegaanka ayaa qaaday guluf lagu xuraynayo deegaanadii Al-Shabaab ay qabsadeen, waxaana dib looga saaray deegaanadii ay ku sugnaayeen, halka deegaanka Amaara oo sannado ay ka arriminayeen Al-Shabaab ay hadda ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
wahagaag halkaasi aad weli naga dhageysanaysaan waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. qodobo dhowr ayaa noo soo socda, balse markan aan idinku leexiyo bal barnaamijkii ama xubintii amuuraha Maraykanka, waxaana isugu kaysoo duburida halkana ka soo jeedin doona Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dalka Maraykanka ayaa xilliyadii dambe laga dareemayay qiimaha shidaalka oo sare u kacay xilli uu dalkani horumar ka sameeyey soo saaridda shidaalka. dhinaca kale, dalalka ku boohobay wax soo saarka saliidda xubnaha ka ururka OPEC ayaa iyaguna isku maandhaafsanaa xadiga soo saarka ee saliidda. dalka Imaaraadka Carabta ayaa dood ka keenay xadidaad uu ururku ku sameeyey wax soo saarka. Haddaba dhinaca Mareykanka, xaggee ayuu hadda marayaa wax soo saarkii saliidu? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kuna sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Dr. Axmed, waxa uu marka hore ka jawaabayaa waxa keenay sare u kaca hadda ee qiimaha shidaalka ee dalka Mareykanka.
Waa maadsan tahay, sababo badan ayaa jira, ma aha sabab hal wax maalin kaliya dhacay. Waxaan wax isku xirana muddo badan soo jiitamay. Tii ugu dambeysa oo ahayd kala horey markii cudurka koronaha uu adduunyada oo dhan ku fiday, waxaa dhacday inaan la isticmaalin oilkii oo dhan. Marka kaydadki ama inventory sidood u buuxa ayaa sababay in wax soo saarkii ama qorshooyinkii lahaa in celal fara badan la qodin la joojiyo, iyadoo taa sababtay in wixii markaa yaalay ama markaa keydka ahaa ama loogu talagalay la isticmaalo markii laga soo kabtay cudurkii koronaha, iyadoo aan welina celalkii kale oo qorshaysna aan la qodin. Marka arrinta ugu weyn ee jirta ama sababtay inay sicirka u kor u kaco waxay tahay supply and demand, oo aan isleykeen intii loo baahnaa la isticmaali jiray intii markaa jirta oo aan isleykeen, iyo qorshooyinkii la damacsanaa in celal badan lagu qodo ama drill lagu sameeyo oo weli hakad weyn ku jiro, taasaa keentay inuu qiimaha kor u kaco.
Waan gartay, waanu iman doonaa awoodda Mareykanka hadda wax soo saarka dhinaca saliidda amaba batroolka. hase yeeshee, haddaynu caalam kale eegno, waxaa jiray in dood ay ka dhex jirtay maalmihii dhowaad dalka Imaaraadka Carabta iyo hay-adda OPEC ee ay ku buhoobeen dalalka soo saara batroolka. Dooddoodu maxay salka ku haysay?
Dooddoodu waxay salka ku haysay waxay OPEC isku raaceen kahor intuusan dhin cudurka corona in wax soo saarka ay xadidaan, saameyn weyn oo taa iyo dhaqaalahooda ku yeelatay. Marka waxay OPEC ku shireen bisha la dhaafay inay dib u kordhiyaan wax soo saarka sababtoo ah qiimaha shidaalku kor u kacay. Imaaraadka arrintaas way ka biyadiideen oo waxay leeyihiin annaga waa in saliidda aan dhimayno aysan noqon mid aada u fara badan, bilcakis waxay damcaan inay wax soo saarka kordhiyaan. Meeshay ka soo saarayaan 3.5 million ama 3 million iyo bar, waxay damacayn ama ay weydiistay ilaa 4 million inay gaarsiiyaan. Marka waxaa la isku raaci waayey imaaraadkan waxay rabaan inay kordhiyaan wax soo saarka, sacuudiga iyo inta kalena inay meesha ku hayaan ay xakameynta saliidda ama dhimidda lagu sameeyey inay taa meesheeda joogto si braska uu u noqdo mid qiimo ugu fadhiya dhaqaalahooda. Marka taasaa la isku afgaran waayey, taasaana keentay inuu yimaado is-afgaradwa. Maaha markii ugu horreysay waxaan dhahaa intay jirto OPEC oo dhan markay timaado in braska meel la saaro ama qiimaha saliidda mar walba way imaan jirtay islaam darro.
Waan gartay. Hadda xalmi laga gaaray arrintaa?
Arrintaasi in xal laga gaaro danahooda ku jirtaa sababtoo ah adduunyadii waxay kasoo kabanaysaa cudurkii, welina waa jiraa meelo badan oo cudurka corona ka jira. Dhaqaalihii adduunkana waa saameeyey. Saliid qiimo intaa la eg ama 75 fuustadii ah cid xadidi karta male waqtigan xaadirka ah. Marka way ku qasban yihiin, waxayna u badan tahay inay go-aanka gaaraan. Walow wararka ugu dambeeyay sheegayeen Imaaraadku waxay codsadeen in macnaa tixgelin la siiyey in loo ogolaado inay u badan tahay.
Waan gartay. Haddaynu dalka Mareyn ku soo noqono, waxaa jira sanadii u dambeeyay inuu horumar ka sameeyey soo saarista batrool fara badan. Hadda xaggee ayuu xaalku marayaa?
Sindheerow, sida ogtahay shidaalka Mareykanka uu ku guuleystay wuxuu ahaa shidaal marka horeba jiray laakiin technology aan loo hayn, ama sida shellka ama unconventional, waxyaalo badan ama technology engineering cusub oo kusoo kordhay wax soo saarka iyo adeegsintaasana qalisay inay shidaal badan soo saaraan. Dhibaatadii jirta waxay tahay fuustadii shellka laga soo saaro qiimaha ku kacaya in lagu soo saaro markay noqoto logistic markay noqoto engineering, markay noqoto drilling, markay noqoto completion, il labor wax walba markay la isku daro waa inta u dhaxaysa $40 ilaa $50. Marka fiiriso wadamada ay Middle Eastiga, Saudiga, Kuwaiti, Imaaraatki, Iraq iyo fustadi waxay ugu kacday ilaa $2 iyo $4 inta u dhaxaysa. Marka waa garan kartaa markay qiimaha shidaalka hoos u dhaco wax soo saarka wadanka Mareykanka inta badan kambaliyada wax faa'iida kama helaan. Marka waxay keenaysaa inay wax dhimaan ama in laisku diyo nidaam ama method ama engineering cusub oo taasoo qiimihi hoos u dhigi karta. Haddii aan dib ugu noqono 6 sano ka hor, Sacuudiga iyo wadamada ay jaarka yihiin waxay suuqa ama saliidaha adduunka soo dhigeen saliid aada u fara badan oo intii loo baahnaa in ka badan. Ujeedada ugu weyn ee kala hayana waxay inay suuq ka saaraan kambade yaryarka oo shelf wax ka soo saara wadanka. Marka iyagii laftigoodii ayay dhabarjab ku noqotay Sacuudiga iyo wadamadii kale sababtoo ah qolyaha Mareykanka waxay xal u heleen qiimihii fara badnaa ee ku bixi jiray, waxay dib ugu noqdeen disaankii, waxayna sameeyeen horumar fara badan. Marka taasaa keentay inay saliidii marka hore jabto. Wadamada Sacuudiga iyo wadamada Carabtana budgetkooda dhaqaalaha wuxuu ku saleysan yahay fursada shidaalka maalinta meeshay marayso. Markii fursada shidaalka hoos u dhacday ama sidaa la socoto kal hore waxay noqotay -$40 ama -$40, taasoo macnaheeda ahayd dadkii maysan isticmaalin baabuur, diyaaradii aad ku safraysa ma jirin, wax energy la isticmaalaa ma jiro, wixii markaa yaalay banaanka la soo saaray cid qaadataa la waay. Marka -$40 macnaheedu wuxuu ahaa cidda iyaga ka qaadanaysa inventorygoodi ama meelay ku keenayeen inay $40 ugu darayaan. Marka taa markay keentay hoos u dhac fara badan markuu ku yimi shidaalkii, waxay noqotay xitaa iyaga laftigooda carabtii inay meelo kale ka eegaan dakhligii ay ku noolaan lahaayeen ama canshuuro qaar isku daya. Marka arrinta halkaas ay maraysaa, waxa ugu wanaagsan hadda dhinac walba markaa ka eegta laysla afkaran karo waxay tahay in meel dhexlaysugu yimaado oo qiimo macquul oo dhaqaalihii adduunkana aan dhibaato u keenin, wadamadi wax soo saarayaan ku filan dakhligoodii iyo wixii ay isticmaal lahaayeen, taasi u badan tahay waana lagu heshiinayaa.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka Maraykanka iyo dalalka kale ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna aan bal soo qabto doodii gaabneed, waxaynu soo diyaariyey asna nalana socodsiin doona Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare oo dib u furmay marxaladda midtermka ama marxaladda dhexe oo culays fara badani uu ka jiro marka la eego arrimaha dhinaca kharashyada. Inkastoo dowladdu ay kuwa ay maamusho ay sheegtay hoos loo dhigay, hase yeeshee aad ay dadku u dareemayaan inta coronavirusku uu jiray in ay aad u kordheen kharashyada iyo weliba dib u dhac ku yimid beelaha qaarkood. Haddaba gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalida ay degaan oo ay macalimiintu ku yar yihiin, baahida jirta ma tahay mid ay iyagu dabooli karaan, mise weli waxay u baahnaan karaan macalimiinta gobollada kale maadaama loo sameeyey dowlad goboleed hoose oo ismaamula oo saddexda deegaan ee Garissa, Wajeer iyo Mandera oo dhaqaale gaara lagu siiyo? Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galeen Bashaar Sheekh Xasan iyo Badal Xuseen Cabdulle oo labaduba ka faalooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bashaar Sheekh Xasan.
Runaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada ee curunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysan mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka ee Soomaalida aad bay ugu yartahay hadana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macallimada madanayaan inay qaataan
ee bedel Hussein
anuu hadii aan fikirkay ka dhiibto arintan waxbarashada ee dibkan noostan ay hadda soo kordhay macallimintii ee qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan een sababo badan oo jira ba koosgareynas inay maartay in ard macallimiin laan ku dhacdo gobolka Noostan een waxaan isleeyahay sababta koobaad ama ed koobaad waxaan saaray dawladda oo marka sadhiir gelinin community-ga Soomaalida inay bartaan een teaching-ka een waxa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iido leedahay een social community-ga Soomaalida ee gobolka Noostan soo jeeda inta badan kuma baraarujeen caruurtooda ama kuma dhiir geliyaan inay bartaan culuumta een teaching-ka. Yasiinow sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa gudi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbanaan isugu jira isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba kursooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan daneynin waxana aan dhigi karnaa sababtu waxa weeye in iyagu laftooda aysan daneynin ee gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay Badal Hussein sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini waxbartay gobolka soo jeeda
een qabaaridu waa dad iska jecelinay ka shaqeeyaan meel wax badan ka soo galahayo ama inkaan badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama teaching-ku macallinimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirtay inay barato macallinimada
ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dawladdii meel waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeysa saaran tahay marka laga soo tago dawladda maxay yelee waxa loo baahan yahay waalid kasto oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamida ay waalidiisa ama ardaydiisa in markaasi ama caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo muddo habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsan yahay taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka ku soo baxaan ama noqoto ama xulashada ay dhibaato ka timaado
Yasiin Warreero horta gobolka Noostan si guud buuga dameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego waxbarashaduna waxa ka mid ah problemka haysta ee xagga development ee ka jira waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas Yasiin Umar ee Wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqaqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya qabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallinnimo soo barto xaal raba meel laga certificate laga siiyo uu ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa madaxda gobolka Noostan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haddii ay waxbaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waatay ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jecelin macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay runahaantii horta halka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxa lagu baahan yahay in ardaydoodu ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallinimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari labo waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasii xal waara uga gaaraan. Marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladana ay markaasii xaqa ee gobolka Waqooyi Bari waxbarashada ka soo dhiciyaan.
Bedel Xuseen Cabdulle muxuu yahay halka si gobolku u ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada?
Aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad, waa collective responsibility, waa wax shaqa qaybaha bulshadaha kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxay ila tahay wax walba xidhan gaaladu jaarid begin at home wax walba yacni guriga ka bilowdaan. Yeah, marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii headmaster ama principalkii high schoolkii primary macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base ka bilowdaan. Haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa, waayo ambition wuxuu lahaa, hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maaratay ama lawyer uu noqdo. Marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo. Marka waxay ila tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu dheelaan, roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin. Midda saddexaad waxay ila tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto, inay qabarto seminaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo tiijinka iyo dadkooda inay is anfacaan. Marka arrimahaasoo dhadii la sugi waxaan filayaa inay guulaga gaari karo. Midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim. Gobolka Northeastern aada buu uga dambeeyaa dhinac kasta, waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga dameynaa. Marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adagtahay inaad tartan horumarneed iyo ama aad higsiga gobol wadanka aada la jaanqaado. Marka waxbarashada lagu dadaalo saasaan ayagan usoo jeedinaya bulshada Soomaaliyeed.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheekh Xasan oo ka faallooda arrimaha waxbarashada iyo Bedel Xuseen Cabdille oo arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya. Doodii gabadha intaa inoo joogtay inteena mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya. Markana bal dhinacii heesaha haddii aan eegno fanaanada codka baxsan isla markaasina aad wada taqaanaan Maryan Mursal Ciise ayaan soo qabanayaa. tahay codkaasi baxsan ee fanaanadaasi Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo guud ahaanba ee dunida iyo caawaba intaynu mar kale barnaamijkan kulmi doonaan nabadgelyo.